Hujambo msikilizaji wangu mpendwa mahali popote ulipo, na karibu tujifunze neno la Mungu pamoja. Wakorintho wa kwanza sura ya 7 kuanzia mstari wa 10 mpaka 16. Chukua Biblia yako, fungua Wakorintho wa kwanza sura ya 7 kuanzia mstari wa 10 mpaka 16. Sote tuwajibike. Jina langu ni David Mungai. Karibu wimbo, halafu tuendelee kujifunza. Karibu tena tujifunze neno la Mungu pamoja. Wakorintho wa kwanza mstari wa 10 mpaka 16. Neno lasema kuwajibika katika mambo yetu, haswa kati ya mume na mke. Nasoma sasa basi. Haswa kwanza Wakorintho wa kwanza sura ya 6 kuanzia mstari wa kwanza na wa pili, halafu tuendelee na sura ya 7. Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa. Nasoma Mwanzo sura ya 6 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa pili. Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao. Wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote walio wachagua. Bwana wetu Yesu Kristo pia katika Injili ya Mathayo sura 24 kuanzia mstari wa 36 mpaka 37 alitoa unabii akasema, walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuae, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba peke yake. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku ya Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adam. Msikilizaji, nyakati hizi zetu zimekuwa zaidi ya wakati wa Nuhu. Nyakati hizi zetu zimekuwa zaidi na nyakati za wakati wa Nuhu. Kwa njia zipi? Kwa uzinzi, uasherati, na kweli haya mambo mawili yamezidi sana. Talaka na ndoa zimezidi. Ndoa zimevunjika, ni hadithi za kila siku. Mipango ya kando ni tele, nao wengi wametuacha kwa sababu ya maradhi yasiyokuwa na tiba. Ni majuzi tu tumemweka kaburini kijana mdogo aliyekuwa mkurugenzi wa banki moja tunajua inayojulikana sana hapa kwetu, kwa sababu ya ugonjwa huo wa zinaa. Mtume Paulo kwa uongozi wa Roho Mtakatifu aliandika Wakorintho wa kwanza sura ya 7 na kuanzia mstari wa 10 mpaka 16. Maneno ndiyo haya: lakini wale waliokwisha kuona nawaagiza, wala hapo si mimi ila Bwana, mke asiachane na mumewe. Lakini ikiwa ameachana naye na akae asiolewe, apatane na mumewe, tena mume asimwache mkewe. Yaani Paulo anawapendekeza hapa watu wapatane, warudiane. Lakini watu wengine nawaambia mimi wala si Bwana, ya kwamba iwapo ndugu mmoja ana mke asiyeamini, na mke huyo anakubali kukaa naye asimwache. Ni wazi, neno limesema wazi. Lakini watu wengine nawaambia mimi, ni Paulo anasema, wala si Bwana, ya kwamba iwapo ndugu mmoja ana mke asiyeamini, na mke huyo anakubali kukaa naye asimwache. Na mke ambaye ana mume asiyeamini, na mume huyo anakubali kukaa naye asimwache mumewe. Kwa maana yule mume asiyeamini hutakaswa katika mkewe, na yule mke asiyeamini hutakaswa katika mumewe. Kama isingekuwa hivyo, watoto wenu wangekuwa si safi, bali sasa ni watakatifu. Lakini yule asiyeamini akiondoka, na aondoke. Hapo huyo ndugu mume au ndugu mke hafungiki, lakini ametuita katika amani. Kwa maana wajuaje wewe mwanamke kama utamwokoa mumeo? Au wajuaje wewe mwanamume kama utamwokoa mkeo? Msikilizaji, kwanza kabisa, kutoka kwa fungu hili twapata ukweli wa kwamba katika mstari wa kumi. Lakini wewe msikilizaji wangu, sikiliza vizuri ninapolisoma fungu hili la neno la Mungu. Neno lasema, lakini wale waliokwisha kuoana na waagiza, wala hapo si mimi ila Bwana, mke asiachane na mumewe. Full stop. Hiyo ni amri. Iwapo hutaki kufungwa pingu za maisha, basi usioe au usiolewe. Ukioa, kaa na uishi hivyo. Hakuna jambo lisilowezekana kwa Mwenyezi Mungu. Uwe mtu wa maombi na kumkabidhi Mungu matatizo yote ambayo yanaingia, yanaletwa na yule mwovu shetani maishani mwako. Ukiolewa ni vivyo hivyo, kaa hivyo. Jambo la pili ni ushauri wangu mimi, na neno la Mungu linasema hivi katika huu ushauri: lakini ikiwa ameachana naye na akae asiolewe, apatane na mumewe, tena mume asimwache mkewe. Lakini watu wengine nawaambia mimi, wala si Bwana, ya kwamba iwapo ndugu mmoja ana mke asiyeamini, na mke huyo akubali kukaa naye, asimwache. Na mwanamke ambaye ana mume asiyeamini, na mume huyo anakubali kukaa naye, asimwache. Kwa maana yule mume asiyeamini, sikiza, yule mume asiyeamini hutakaswa katika mkewe, na yule mke asiyeamini hutakaswa na mumewe. Kama isingekuwa hivyo, watoto wenu wangekuwa si safi, lakini sasa ni watakatifu. Paulo atafuta amani kati ya mume na mke. Kama hujaoa, ni vyema kujua vile neno la Mungu lafundisha. Msifungwe nila pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa. Kwa maana pana urafiki kati gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Iwapo ushaoa na mwenzako Mkristo, Paulo apendekeza muishi kwa furaha na kuelewana. Wacheni unafiki na muendelee kupalilia upendo wenu, maana hayo ni muhimu, kama vile tunavyosoma katika mstari wa 16. Mkishaoana basi, ombeni Mungu awasaidie kuishi pamoja kama vile kanisa lilivyo pamoja na Yesu Kristo daima na milele yote. Kanisa la waumini wote ni mwili wa Kristo. Bwana Mungu, tunakushukuru kwa sababu hivi karibuni Bwana wetu Yesu Kristo yuarudi kutuchukua. Tusaidie kuwa tayari kila wakati kwa kutubu na kuungama dhambi zetu. Mungu wetu, tusamehe, tupe nguvu za ushindi, katika jina la Yesu nimeomba, amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Anwani na nambari yetu ya simu taisoma baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndio hii. Ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio. Sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. SMS au ujumbe, tuma kwa nambari hii 0721970520, 0721970520. Na barua pepe, tuma namna hii: letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.